Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Poletje se zaključuje, bilo je zelo pestro na finančnih trgih, vsem tem aktualnih trendih in tudi analiza našega svet portfelja z gostoma, ki jih zagotovo že poznate. Nikola Markovič, lep pozdrav, finančni analitik, dobrodošel.
Živjo, Adi.
In Simon Skubin, upravljalec premoženja. Oba dva prihajata z Optim Traderja. Lep pozdrav tudi tebi, Simon.
Tako je, živjo, Adi.
Sta preživela poletje?
Smo, ja, zelo je kar zanimivo. Ne?
Bilo je pestro na finančnih trgih, mogoče, če se ustavimo najprej 5. augusta, takrat se je v bistvu zgodil ta buy the dip moment, veliki padec, carry trade, jen, o katerem bi mogoče tudi kakšno besedo danes rekli. Kje sta bila takrat, sta kaj kupovala, dokupovala, kako sta ta del preživela morda uvodoma?
Bilo, mislim, to je bilo ponedeljek zjutraj, oziroma zgodaj zjutraj, ko je bil ta veliki padec na Nikeju in pa tudi na terminskih pogodbah, na indeksih. Ja, kupovali smo, saj smo v tebe, Adi, probali dobiti, pa nekako nismo te uspeli.
Jaz sem
bil v odročnih krajih, ker ni bilo interneta. Ampak ja, pač ena taka priložnost je bila, mi tle žal nismo uspeli izkoristiti, ampak ja, bilo je kar zanimivo.
Za naš portfelj res nismo uspeli izkoristiti, jaz sem bil kriv, priznam, bil sem na dopustu, ampak to sem tudi zaradi tega izpostavil, ker nisem edini, to se vedno zgodi, ko greš na dopust, je tista priložnost in potem prideš do dopusta in potem imaš tako imenovani FOMO, se pravi ta občutek, da si nekaj zmudil, potem hočeš na hitro noter. Zanima me, vajen na svet, izkušnja, kaj takrat narediti, ko zamudiš kaj takega, recimo? Ogromno ljudi je verjetno zamudilo, ali jih je bilo takrat strah, ali so rekli, ok, bom počekal, a bo šlo to še bolj nadol. In zdaj, ko se je to dvignilo, ko vidiš, da je bil ekspresno hiter, kot si mislim, da ti, Nikola, v svoji trgovalni se je tudi izpostavil, da je bil to rekordno hiter iz strahu v spet nek optimizem.
Kar je dobro, če v bistvu problem je, če nisi investiran polno, pol, ali pa nispol nisi investiran, pol težko loviš sedaj na teh nivojih. Kar je pri nas bo dobro, smo še vedno bili skoraj 70% investirani. To je dejansko tudi, ko se trg dobil, smo se tudi mi odbili, oziroma naš portfelj. Ampak ja, drugače pa po drugi strani je fajn, da si za takih, v takih primerih tudi investiran. Ampak ja, drugače pa mislim tudi zdaj mi imamo okay, kaj, ko počakamo. V bistvu noben nas ne sili, da to gremo v nakupe. Nakupi so bili idealni začetku takrat 5. augusta. Sedaj pa moramo čakati nekako se vse skupaj odvil, ker sedaj po tem odboju iskati neke nove nakupe, zdaj ni najbolj optimalno.
Nikoli ni dobro loviti.
Če pogledamo v našem tem konceptu, probamo v tem portfelju.
Če pogledamo naš portfelj, tukaj ga radi primerjamo z IUDO, se pravi IUDA, če morda povesta, kaj to je.
ETF, ki sledi svetovnim razvitim trgom, torej največje podjetje na svetu.
V zeleni barvi?
V zeleni. Tako, in potem smo leta, če se spomnimo, pred poletjem smo govorili o teh krokodiljih ustih, ki so se tle razprla in smo mi tle delali najslabše od IVDE. Potem je prišel tale padec avgusta, ki ga žal nismo, tle smo bili zelo blizu. Mislim, za kakšen procent, dva je bila IVDE boljša in mi smo vsi daš veliko v denarju, 30% smo v denarju in takrat nismo to izkoristili, ampak vidimo, da nekako gremo skupaj z IVDO, je sveda IVDE v tem primeru boljša, ampak tudi vidimo, da manjša je volatilnost našega portfelja, kot pa IVDE, sveda spet. Ta denar se bo kazal, pa mogoče ta naš koncept portfelja se bo kazal, bo verjetno dober, ko bo kakšni slaba obdobja na trgih, ko je bull market, pa večinoma teže delaš kot indeks, različno si na vzvodu, pa imaš take špekulativne delnice, tako da ni še prišlo tistega pravega obdobja, paca, ko bo nekako naš portfelj mogoče dal neko tisto pravo dodano vrednost. Čeprav plus 15, skoraj v enem letu, Ni slab rezultat.
Zelo lep donos, ja.
Dajmo vseeno reči, plus 15 je bil.
Plus 15 je...
Ne, dajmo samo negativni, nismo dosegli IVDE, pa gor dol, pač, ja, lažje bi bilo dati v IVDO, pa neč spremljati, pa samo gledati, ampak tudi bojo prišli obdobje, ko bojo trgi pada.
11 mesecev pravzaprav ta portfelj obstaja, naslednji mesec bo eno leto, takrat bomo tudi naredili malo bolj podrobno analizo vseh naložb, ki smo jih izvajali notri, ko se je in kaj smo se iz tega naučili. Tako da to še pride po enem letu portfelja. Ampak za zdaj zagotovo je uspešno. Morda ne toliko kot IVDA, ampak vseeno edukativni namen je bil tudi tega, ne, da se ljudem pokaže, kako se profil sestavi, kaj izgleda, kakšne rizike pravzaprav sestaviti noter, ker imamo noter in surovine, se pravi, in Bitcoin in del Nasdaq, ki zdaj ponovem, ne, ETF, ki sledi temu. Da,
mislim, ne bi bilo fajn, če bi bili tle z minus 20 naš portfelj, pa IVDA plus 20, to ne bi bilo fajn.
A noter so tudi stvari, ki ne delajo, ne, ni zdaj samo, da smo, ja, da smo kaj zadeli, so še določen del portfelja, ki se sploh še ne premaknil, ja, zelo je v minusu, tako da bomo videli za nadaljevanje, kam, kam so se skupaj obrli.
Dinamika pestrosti se bo stopnjevala, tudi v tej luči, ker bo Fed sredi septembra po vsej verjetnosti prvič znižal obrestno mero, torej se bo začel ta novi neki cikl sproščanja denarnega toka oziroma konec zategovanja.
Ja, v bistvu, ako pogledamo naslednje slike, ne, v bistvu, se ni vprašanje, a bo ali ne bo, ne, vprašanje samo za koliko. Torej, bo sigurno tudi Jerome Powell, predsednik Ameriške centralne banke, sedaj prejšnji teden povedal, začenja se, čas je prišel.
Ni razloga, da ne bi.
Ni razloga, da ne bi, torej, mislim, da po letu 2020, po COVID-u, prvo rezanje, ne, in vidimo tam na čist na desno zgoraj, ne, 65,5% verjetnost, da bo znižal za 25% točke, ne, septembra, 17. septembra, 34,5 pa da bi mogoče znižala za 50 bazičnih točk.
V ponedeljek vdaj je bil tukaj še 70, ali nekaj čez 70%, da bojo za 25 bazičnih točk znižali, ampak je pa poskočil odstotek, se pravi ta odstotek je padel dol, poskočil je pa odstotek, da bojo za 50 znižali. Ne? To gre kar že dokaj agresivno nižanje, ko govorimo o 50 bazičnih točkah.
Prihajajo slabši rezultati iz ekonomije. Prav zadnji podatki so prišli dokaj slabši spet iz ekonomije. Mislim, da bo ključen podatek, mesečni podatek trga dela, ki bo 6. septembra, torej zadnji podatek pred zasedanjem. In če bi ta podatek kazal, da se res ohlaja delovna sila oziroma stanje na delovnem na trgu dela se ohlaja, potem bi lahko čakal tudi 50 bazičnih točk znižanja. Ker to je tisto verjetno, zakaj se je Fed tudi odločil, ker videli smo popuščanje. Tudi revidirali so za nazaj 800 tisoč delovnih v zadnjem letu nadol. Ne. Ker meni vsi ti podatki, ki jih mesečno spremljamo, so, ne, ti jih treba zvedeti z malo rezervo, so zgolj trenutni podatki, ki se seveda revidirajo vsak mesec, pa pa še na koncu leta še dodatna revizija. Tako da res stanje na trgu dela ni tako rožno, tako kar so mnogi pričakovali, ampak ni pa še spet, ne govorimo pa o neto o negativnih podatkih, ne? Torej, ne govorimo o izgubah delovnih mest, ne? Še vedno je pozitivni ta podatek. Tako da ustvarja se novo delovno
mesto. Je še vedno, ne? Mislim, tako, da je pod 5 še vedno stopnja brezposobnosti.
4,3. 4,3 je
zeda. V juliju, ne, da je bila 4,3.
Mislim, da je bila 4,3 v juliju.
Ja, ampak ni se zdaj obrano. Fed ima dva mandata. Ne? Mandat je inflacija, drugi mandat je brezposobnost. Oni so dali zdaj poudarek na inflaciji, zdaj se inflacija umirila in zdaj tudi se je povedal, zdaj mislim tudi večno v Jackson Hole, da zdaj je pa naslednji fokus je zdaj nezaposlenost. In če pride malo slabši podatek z dela, mislim, da lahko kar zna zgoditi, da bi bil tudi zdaj že 50 bazičnih točk. Ampak to je zdaj spet to nekaj, kar je treba videti.
Ja, Pavel tudi povedal, da bo spremljal podatke. Zdaj, če bo podatki spet dobri, bo se ustavil, ampak je pa to naj bi bil pa to začetek cikla. Torej ne govorimo samo o enkratnem znižanju. Naj bi zniževali kar v naslednjih zasedanjih konstantno, kar nekaj čas do sredine, 2025. Ja. Ampak spet odvisno od podatkov, ampak
mislim, da se govori o 9 niženjih vse skupaj.
No, pa že kar zniženje pa, ne? Prijemo na 3,5.
Na 3, tam nekje, ne, da bi prišli na 3.
Iz 5,25, ne?
A vaju to, kaj spominja na leto 2008, morda takrat, ne, ko je prišlo tudi do tega niženja, ko smo...
Mislim, če damo naslednji graf, ne?
Ja, to so...
Ko smo se ravno pogovarjali.
Verjetni scenariji, ja, ne?
Ker, v bistvu, Adi, ti si me vprašal, v bistvu, mislim, da še en za tem, da vidimo, če je, da smo ga preskočili.
Slo pre...
Da vidimo. Ne, preskočili smo ga.
Preskočili smo ga, ampak se vse.
No, hotel sem povedati, da v bistvu so različni scenariji. Imamo ogromno scenarijev, kaj se lahko zgodi, ko Fed zniža obrestne mere. Ne? Imamo, ne vem, bil en lep graf 20 scenarijev. Od tega jih je 10, kaj je negativno. Ne, recimo 2001, 2007, ko so bili res veliki paci na delniških trgih, imamo pa tudi, ne, 95 let, ko je bil začetek največjega bull marketa, enega izmed večjih. Tako da dejansko mi ne moramo sedaj vedeti, a bo ekonomija padla v recesijo. Ne moramo vedeti. To je čista špekulacija zdaj. Ne. In tudi mi se ne moramo tako pozicionirati v anticipaciji nečesa, kar lahko bo dobro ali slabo. Tako da jaz mislim, da je najbolj, da se mi tukaj odločamo sproti, ker itak spremljamo, ne? Ni to zdaj, da kupimo, pa držimo, pa ne gledamo, to je čez drugi koncept, ne? Ampak bomo videli, če bo delniški trge začel popuščati, te bo podatki z trga dela slabši, pa bomo videli, da se zadeva sesuva, bomo enostavno tudi mi začeli zapirati pozicijo, šli povečevali izpostavljenost v denarju in šli v defenzivo. Tako da to je dobra stvar aktivnega investiranja, da mu tako reči. Ne? Ker pasivno greš vse dobre, paci rasti, dolgoročno gre trgi gor, ne? Imaš nek horizont 20, 30, 40 let, ni panik. Ne? Upaš, da se bo to nekako zgodovina ponovila. Če imaš potem nekaj večji denar, ki ga mogoče rabiš čez 4-5 let, moraš pa biti mogoče malce bolj aktiven. Ne? Mm-hmm. Ker si moraš privočiti kakšnih 20-30-40% pacija na trgih, pa reči, jaz bom pa še počakal 10 let, da se vse skupaj stabilizira. Voda, bomo pa šli sproti in če bomo videli tehnično, začnem indeksi popuščati, naše pozicije popuščati, bomo začeli prodajati in šli v denar.
Mm-hmm. Je pa sta naravnana bolj bikovsko kot pa...
ne vem, jaz sem zaenkrat še... Tako da, dokar, pravim, dokar ni podatko iz trga dela pa iz ekonomije, da so res slabi podatki, pa da trgi ne začnejo res popuščati pod določenimi tehničnimi indikatorji, jaz sem optimističen.
Jaz postavim malo nervozen glede tega septembra, ki je že sezonsko pač malo neugoden, pa tudi še se prihaja ta debata, ampak tudi jaz sem recimo proti koncu leta in naprej sem boljš, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bo dolar Če to te pace, ki so zdaj bojo, verjetno se malo obrali, ampak potem jaz sem negativno nastrojen, če lahko tako rečemo, proti dolarju za naslednjih par let in to mislim, da bi moglo povleč bolj ali manj se trge na vzgorlo. Tako da bomo pa videli, kaj bo v septembru. To je moje mnenje tako, da bi znal.
Efekt carry trade-a, ne, ki je bil ta povod 5. augusta za padec trgov, vidite, da je že zaključen, ali vidite, da bo to še post-efekt prišel, ne? Kasneje morda v koncu leta ali pa celo zdaj.
Jaz mislim, da so zdaj prilagodili mogoče, mislim, verjetno je bilo več dejavnikov, ni bil samo ta carry trade med jenom in med dolarjem, ne? To je bilo zdaj celoten komplekse, potem se sujem, potem so prišli te, dajmo reči, nadzorovani paci, ki so bili hitro pobrani, ne? Zdaj mislim, da je to že nekako malo ukalkulirano tudi v vseh teh finančnih institucijah, ki se ogrejo, In vsaj moje mnenje, tudi če gledamo zdaj recimo dolar jen, je že približno na takih nivojih, kot je zaključeno tisti ponedeljek, ne? Pa ni zdaj neke panike na trgu. Ne? Tako da mislim, da zdaj se je malo prilagodilo. Je pa vprašanje, če ne bo mogoče prišla kakšna druga zadeva ven, ki jo zdaj trenutno še mogoče niti ne govorimo o njej. Zdaj, to, da bo prišlo do težave na carry trade-u na jenu, se je vedlo. Vprašanje je bilo samo kdaj. In zdaj mogoče je ta stvar šla mimo, zdaj bomo videli še kaj drugega še, kaj nas čaka.
Rekel si, Simon, že, da je september tradicionalno najslabši mesec, ne, in to mislim, da tudi ta naslednji graf zdaj prikazuje.
V bistvu ta še ne, še ne ta kaže.
Da, to je ta graf, pa bomo mogoče se polbrnili še na tistega.
A to je mogoče še, mislim, da ta graf kaže, kakšen je september v letih predsedniških volitev.
Tako,
ne.
To kaže, ja.
Če gledamo na splošno, je to še, je številka še slabša. Tako da bomo videli, kako bo letos. Je pa mogoče biti za malo previden no, v naslednjih dveh mesecih, kaj te ni rečeno, da gremo zdaj v nek bear market, ampak bo pa volatilno in v obe smeri, po mojem, ne gre za vse samo na zgor.
Tudi ni za pričakovati zdaj, ne, če bojo začeli rezati obrestno mero, pa da bo trg poskočil blazno gor. Ne. Meni se sam ne zdi logično, ne, zakaj bi sploh rezal agresivno obrestno mero, če bo trg dosegel spet rekordno visoke.
Bojijo se v trga dela. Bojijo se, da ne bi trg dela šel v negativu in potem imamo potencijal recesije. Tega se bojijo, ne? Ker so na visokih nivojih. S tem, ko znižajo, si omogočijo možnost, da potem spet dvignejo, če bo trg pregret.
Ja, v bistvu iščejo ta soft landing, ne? Ki je tako imenovani.
Mehek pristanek. To je bilo italijka.
Da se v bistvu umiri inflacija, da zaposleno se stane na nekem normalnem nivoju in da se mogoče ta rast ohrani oziroma vsaj ne prije za nekih negativnih.
Kar je dejansko možen scenarij. Ja. Ne?
Je možno. Ni bil dosti...
Smo predplašeni s temi recesijami v pričakovanju, da bo se bo zgodil nek black swan, nek ja. Dogodek, nek crash velik, ampak lahko se ne zgodi. Res smo lahko...
Smo na letu 95 in nemo še 5 let gor. Ker bo AI zgodba oziroma umetna inteligenca bo dvignila trg.
In se šele začenja...
Ja, in se začenja eno boom, ja. Povečanje produktivnosti.
Se, če tako gledamo, v bistvu črni ponedeljek se je že zgodil, ne, takrat, to je 5. avgust, na japonskih delnicah je bil dejansko drugi največji padec po črnem ponedeljku, s tem, da če gledamo več zaporednih dni, je v bistvu so bili padci tam, oziroma še večji kot takrat v letu 87, ampak to ni bil še konec, recimo, bull marketa, ne, potem so se skupaj stabilizirali in počasi spet gor, ne. Tako da ni zdaj, mogoče smo že imeli ta preplah, pa je zdaj vse skupaj to malo, ne mora reči, ta vzvod se je malo zmanjšil in zdaj bomo videli, kaj se zgodilo.
Zato moramo biti previdni. No? Pač statistično kaže, da bi lahko videli na korekcijo. Trg se je že dobil, tako za nove nakupe moramo biti previdni.
No, v scenarijih in v niženju, torej, mislim, da je naslednji že Nvidia, ne? Oziroma, če gremo še tist graf nazaj, ki smo ga preskočili. In ta graf nam pa pokazuje, da pravzaprav, ko pride do niženja, tudi mala podjetja dobro delajo, ne? Ki do zdaj, imeli smo jih tudi v portfelju, to je ZPRR ETF, ne? Tist, ki je malo bolj podrobno spremljal. Takrat niso dobro delala ta mala srednja velika podjetja ameriška. Ne?
Bilo vedno v anticipaciji, da bo prišlo do znižanja obrestnih mer, ne? In nikakor se ni to speljalo, ampak zdaj pa, ko prihaja do dejanskega zniževanja, ne? Bi pa potencijalno lahko ta majhna podjetja delala relativno bolje, kot v zgodovini so delala. Ne? Če gledamo recimo 3 meseca, 6 mesecev, 12 mesecev po prvem rezanju, ne? Zniženju obrestnih mer, delajo majhna podjetja relativno bolje od srednje velikih ali velikih. Ne? Torej, če gledamo recimo 12 mesecev, velika dela v povprečju 15,6, na naslednjih 12 mesecih med tem, ko pa majhna 16,6 recimo. Ne? In to je mogoče samo primer, da mogoče začnemo tudi razmišljati o tem, da začnemo iskati kakšne priložnosti pri majhnih podjetjih. Seveda, ali gremo prek indeksa, pa rečemo, gremo celo skupino trgovati, celo košarico, ali pa probamo najdeti kakšna profitabilna podjetja znotraj teh majhnih podjetij, ker mislim, da je velik odstotek, mislim, da je več kot 60% je neprofitabilnih takih podjetij, ampak ravno, ker bo obresti se zniževale, lažje dobiti kredit, oziroma ne lažje, cenejši je kredit, vse, kar ta podjetja potrebujejo, konstantno veliko kredita, zato da lahko funkcionira in to je ena opcija, ki jo bomo spremljali, in bomo iskali priložnost sedaj mogoče tudi teh podjetij.
To po dveh, treh niženjih začne delovati?
Ja, to pa, zdaj, ja, to pa bo že anticipacija, ker trg gleda 6 mesecev naprej, 6 do 9 mesecev naprej. Tako da po moje bo že, če bo trg pričakuje, da bomo sedaj šli v cikl rezanja, zniževanja.
Devetih niževanj.
Tako, potem bo že zdaj anticipirati, da bo ta podjetja delala bolje in bo že zdaj začel kupovati. Kar se že vidi pri teh indeksih, ampak ni še tistega pravega, ste prave euforije. Bomo videli, mogoče danes Nvidia, ko bo imela rezultate, to malo spremeni to tendenco, ampak ja, bomo mi zagotovo imamo na radarju, majhna podjetja.
Nvidia, torej paradni kon danes, zdaj ko to snemamo, je sreda. Nvidia bo danes večer objavila rezultate, mi ne vemo pravzaprav, kakšna je usoda, bo pa to jutri objavljeno zjutraj, ko bo jo te rezultati od Nvidia že znani. Ja, slon v porcelanasti sobi, vajn mnenje o Nvidiji.
Ja, jaz bom na začetku.
Da imamo tle graf, leto se stavljen, da se tudi stotko više.
Pač, to je res paradni konj, trenutno, da drži cele indekse, tudi mislim, da je več kot 60% težimo v S&P 500 indeksu, več kot 8 v Nasdaqu, take cifre so podobne. Vidimo izjemno rast, tudi ko je ta padec bil, ne, ko je bila korekcija 5. augusta, je bila Nvidia pod 100, mislim, da je bila na 92, ne, ko smo te klicali, Adi, ne, probali prije do tebe, pa nismo uspeli, ne. Samo še enkrat ne pomeni. Ja, enostavno je tako. Pač gre za to, da ta cela zgodba umetne inteligence poganja tehnološki sektor, cel tehnološki sektor, nemo tako reči. Ne. In zagotovo je to, mislim, Nvidia je ta, ki dobavlja čipe, procesorje in mislim, da je to pomembna zgodba, ker če bo videl, da se povpraševanje nadaljuje, bo to videl se, da še nismo nekako izpeti iz tega, da se nismo še utrudili, da še vedno podjetja investirajo v to, želijo nekako biti del te zgodbe umetne inteligence. Če pa bomo videli, da bodo rezultati slabše, pa napovedi slabše, bo pa to verjetno glede na zelo, zelo bogato vrednotenje. Ne? Bo pa verjetno malo korekcije, ki bo predvsem vplivalo na tehnološki sektor. Ne mogoče to na S&P, verjetno S&P 500 bo povezavi sveda, ker noter so mi Microsoft, Apple in podobne zgodbe, ampak ne pa to, mislim, zagotovo bo močno v tehnološki sektor, spoh pa na polprevodnike, ki so bili res izjemni. Torej ETF SMH, ki trguje tudi na italijanski borzi, so notri te največji polprevodniki, res vroča zgodba in mislim, da bo danes, mislim, da tudi v New Yorku že organizirajo v gostilnah srečanja, ne, meetupe in tako naprej. Tako, ne, tako da je Liga prvaka, finale Lige prvaka.
Ja, dejansko je
v bistvu
Super Bowl. Ne, tako,
super bowl ja. Ja, je, včasih smo za to čakali, ne, podatka inflacija, pa je strga dela, zdaj pa NVD. Tako da pričakuje se nekako, glede na opcijske, na opcijski trg se pričakuje 10% volatilnost, na gor ali pa na dol, glede na to, kaj, kakšna so pričakovanja. Sedaj, če bo pričakovanja odstopala od pričakovanja, mislim, dejanski podatki odstopala od pričakovanja, pa to lahko precej večji premik je lahko. Ampak 10% na tako podjetje, govorimo o 300 milijardah premika, na potencijalnega premika.
V enem dnevu.
Tako da.
V enem dnevu, ja. Nvidia je drugo največje podjetje, pred njo je samo Apple, ne, za njo je Microsoft. Mene to bega, ne, kot lajka, da je Apple, recimo vemo produkte, kakšne ima, za Microsoft vemo, kakšne ima produkte, Nvidia, ne, je pa tam nek ta mističen, si vemo, ja, oni delajo te in čipe in vse, ampak ljudje tega še ne čutijo, ne,
ja,
zares.
Ja, ne čutijo, ker ne kupujejo ljudje njihovih produktov.
Ne kupujejo
podjetja kupujejo, Google kupuje, Meta kupuje.
Tako,
veličastnih
sedem
pa
je,
ja?
Tako, in Google,
ja,
tako.
Tako da zato tega ne čutimo kot majhni investitorji,
ja,
ker
no,
ne kupujejo.
Pod vprašanje je tega, je možno, da so računovodsko prilagodili te blazne rasti, videli smo zdaj recimo podatek od SMC, Super Microcomputers, padec bil velik včeraj, ravno zaradi tega, ker je v bistvu Heidenberg Research dal ven, ne, da so prilagodili oziroma da jih že sek, pa tudi za Nvidia so včasih že podobne obtožbe letele.
In poglej, kje je graf.
Ja.
Mislim, jaz, to je moje mnenje, divno. Poglej, kje je graf. V bistvu, ko bom rekel, je pomembno, če je to res, ne, če trg daje temu utež. Nek pomen.
Ja.
Ampak trg ne da pomena novenga. Govorili smo takrat, že ko smo bili tukaj. V živo smo govorili, da pač delajo neke mahinacije, odkupujejo. Pa
ja.
Tol.
Ko smo začeli, ja, s portfeljem, je bila Nvidia na 500, to je bilo pred splitom,
ja, no,
takrat.
Govorimo 50,
smo že, ja, takrat govorili, da je nekaj zelo čudnega, ne, kar je bilo še.
Ni pomembno, ker trg gleda bolj.
Mogoče je malo bolj pomembno to, kar so povedli pri Googlu in pri Facebooku za zadnjim earnings callu v juliju, ko so rekli, da v bistvu Nvidia je dejansko produkt tega, da zdaj ta velika podjetja preveč investirajo noter v razširitev kapacitet, in oni so sami rekli, da verjetno preveč investirajo in da se bo tukaj nekje verjetno moglo vstaviti. Ne?
Sam prišel nekdaj.
In ko se bo to zgodilo, takrat zna biti zelo hitro, zelo težavno obdobje tudi za Nvidia, ampak zdaj pa vprašanje,
ja,
se bo to v katerem kvartalu se bo to izkazalo. Zdaj, glede na to, da so sedaj začeli šele govoriti pri tistih podjetjih, ki jo ti odkupujejo, mogoče verjetno ta kvartal bo še dober, mogoče bo do konca leta še dobro, ampak če so že ta podjetja, ki predstavljajo, mislim, da so samo Microsoft in Meta, sta, mislim, da tretjino oziroma še več vseh odkupov in vidnih grafičnih kartic, če so že oni začeli o tem govoriti, nekje se bo verjetno začelo ustavljati in to se bo verjetno nekje poznalo tudi na podatek. Ampak zdaj je vprašanje, kjer kvartal bo, zaenkrat trg tega še ne vrednoti na ta način.
Ampak,
ker rezultati so brutalni.
Rizično,
ja.
Rezultati so brutalni, skoraj nerealni. Evo, mislim,
kako naj bi objavljali recimo rezultate? Ne? To govorimo zdaj, evo, to je zdaj pričakovanja za ta kvartal, ki ga zdaj objavljajo. Ne? To je sredo zvečer, naj bi objavljali.
Danes zvečer, ja.
Ja, danes zvečer naj bi objavljali za 28,73 milijard prihodkov v zadnjem kvartalu poročen. To je 113% na rast glede na kvartal, isti kvartal lansko leto. Za tako fit, za tako podjetje. To je nor. Ne? In če gledamo recimo za pričakovanja analitiko govoriva, ne? 75 za kvartal za tem, 58% na rast, 46, 40, 33, ok, ta rast seveda upada, ampak tu govorimo za eno drugo največje podjetje na svetu, ki prihodke dviguje za skoraj 100% oziroma več kot 50, dajmo reči, ali več kot 40. To je noro, ne? Seveda, zato je tečaj delnice tudi šel gor, veliko je uračunano že v tečaj, se ni poceni glih Nvidia, ni pa ravno predraga, recimo. Ne? Po mnogih metrikah ni predraga. Ne? In niso dobiček, če pogledamo. Ne?
Ni predraga, glede na rast.
Glede na rast,
vprašanje, to. Vprašanje je, kaj se zgodi, če se ta rast začne umirati.
Če se to zalomi, ne?
Če ne
bo
previ
vprašal, ne bo. Pre Apple točno vemo, kaj je, pa zdaj 16, ka pride, pa pustimo vse,
ja, ja,
marketingu kol tega, pa tako, ne? Ampak tudi pri Microsoftu vemo, kaj je, ne?
Ja.
Pri Nvidia je to prihodnost. Saj,
je
to dojemam.
Ja.
Ok, server je the best, vse bo umetna inteligenca, sam ni pa tega tako, da bi vsi hodili nekam kupovati, da bi zapravljali, da bi
se pravi,
skozi to par playerjev.
Ja, podjetja bojo služila tem, Amazon bo zaslužil in kasteje bo to še prišlo. Microsoft daje ta Copilot, pa ta, da imamo velika aplikacija, ampak ni še to mainstream. Ne? Ni še mainstream. Jaz, koliko, če GPT veliko ljudi uporablja, ampak ekstra, mislim, strano, če GPT je pa zelo specifično uporabljeno.
Če GPT niti ni direktno povezan s tem, je pa samo umetna inteligenca, ja, ampak
pač, čest... Ampak produktivnost ti zviša. Produktivnost ti zviša in to je nekako nekako stava v prihodnje, da bo produktivnost delavcev precej viša, kar po drugi znači pomeni, da boš manj delavcev mogoče rabil, kar spet ni dober, ne, kar imaš več število brezposelnih. Tako da ni to tako čist super
podjetja,
vprašanje, kako bo to glede ekonomije pa ljudi. Tako da, ampak recimo naslednja slika je tudi, kako bojo oni dobiček naj bi rastel. Poglej to, 138% rast dobička, na recimo ni 64 dobiček na delnico, ne. Potem 77, 52, 40, 42, 36, to je so nore rasti za podjetje, ki je svet, drugo največje na svet, oziroma v ZDA.
Kolikrat se kaj tazga zgodi?
Pri majhnih podjetjih precej, ampak pri eni takem mega
lumanskem. Drugi največjem na svetu pa...
Nore. Mislim, to je nore in zato pač je delnica tukaj pridobila, kolikar je. Ne? To je logično, ne? Pač, če ustvarja take rasti, pač tudi na delnici se to mora poznati in se pozna in vprašanje je samo, kako zdaj naprej. Tako da lahko mi veliko debatiramo, ampak demo mogoče res videti, kako bojo rezultati danes začer, pa pol naredimo, pol vidimo analizo, pa se mora odločimo, ali bomo kje dokupovali tehnološki sektor, ki ga je tako malo 5%, ali bomo šli zven, ali ne. Tako da, velike debate, na koncu moramo videti, kako bojo oni danes.
Veliko strahu, veliko bojazni vsekakor.
Da, tako.
Čas mislim, da pogledamo naš portfelj zdaj, tako je, evo. Več ali manj rdeč, razen Newmonta in VGVE, ne? Ampak naš donos, kot smo rekli, blizu 15%.
Jaz se vedno ustrašim, ko pokažeš to sliko, ker je vse rdeče, odzadje govorim. In se vedno ono, kaj je zdaj to krvavimo, ne? Vse to je ena grafika.
Ja, samo grafika.
Ja, samo grafika.
Pravo.
Tako.
Samo te minusi so majhni. Ne?
Razen Ethereuma.
Ja, dobro, ampak tista je pa pozicija majhna.
Ja, tu v bistvu je edina dobra stara Ethereuma, da smo ga imeli 3%.
Da, samo 3% pozicije. Ja.
Ampak spet, od nam je vzel 1% donosa, ne? 30 minusa na 3% je 9, ne? 9, nič 9, ne?
Nič 9.
Nič 9 za 1%.
Stotek.
Ja, ne? Kar ni toliko spet zanemarljivo, ne?
Yeah.
Ampak zgodba, ki jo imamo toliko mali, mislim, da pri tej nivoj bomo počakali, bomo pa še vedno šli čez cel portfel, ampak zaenkrat, ok, in kar je pomembno je tist, kar smo se tudi pogovarjali, ne? Ena pozicija, dve, tri, nam naredijo akcijo donos. Če menedžiramo dobro tiste minuse, če vidimo neke zgodbe, ki nam niso, ok, gremo ven, do se do teh malih minusov, ne, od surovinskega ETF, ampak bomo mogoče več naslednji mesec, ko bomo imeli res cel portfel
nula. Ampak, analizo, ja.
Če me reči, ko smo Bitcoin vnočevali, pa zdaj Newmont, to je to. 14% bomo na koncu videli, da je iz parih delnic, malih pozicij. Ne, tako da...
Zelo lep donos pri Newmontu. Newmont je rudar zlata, kupili smo ga konec februarja, ne?
29.
februarja.
Smo zamenjali z en Amerikanom, ja.
Se pravi, marec, april, maj, juni, julij, avgust, pol leta je naredil
63
odstotni donos.
V
evrih.
Pa tle nas je še malo dolar, ne? Te pozicije, ki so v dolarih, ne? Kaj dolar zdaj izgubljal proti evru, za nas to pomeni dejansko izguba, ne? Mi, jaz, ko sem šel gledati, se to bomo še na 7 mesec, mislim, da smo v celem portfelju še 2% zgubili zaradi dolarja. Ker je dolar slabel, mi imamo pa ameriške delnice. To je ena zadeva, ki bomo še na 7 mesec, ampak nominalno je to 70%, že, če nekaj tazga se mi zdi. Bomo videli tam nominalno v dolarji, ampak
dolarik,
ker je pač v evri, imamo pač tudi portfelj in vse, je toliko manj. Ampak...
Ok, zaprli smo 3%, zapravo tretjino. Pozicije.
Ja, 3% od osnove. Ne? V bistvu tako, mi smo začeli z 10% in potem je ta pozicija toliko zrasla, da je postala 15% v tež v celotnem portfelju. In potem smo mi znižali z 15 nazaj na 10. Nominalno to pomeni 3% od 10, ki smo vstopili, ampak tudi v prihodnje smo se odločili, da bomo dajali dejanske uteži, trenutne uteži.
Tako.
Ne bojo ljudje pol malo gledalci malo zmedeni, nekako za 3% prodajate ne? In tako naprej. Bomo rekli, gremo iz 15 na 10, gremo iz 7 na 10 in tako naprej bomo dajali. in bomo tudi v naslednjih tedenskih poročilih dali
tudi noter.
To se uteži portfelja, denarja, pozicijo vsega. Tako lažje za
spremljanje. To, kar sem še jaz zmed.
Še Simon se mora nazvaš Arju, bovne smalje se povzem.
Največja bojazen je pa, da gledalci postanejo.
Zdaj, če ti nisi razumel,
je zelo kompleksno. Je pomembno, da keep it simple. Se pravi, da je preprosto, ker stvar je spet preprosta. No? Sam, ko je enkrat razumeš, potem je čist jasno, da je bili dan. Ja, kljub temu bomo pri zlatu se morda ostavili, pa rekel še kakšno. Zlato je doseglo rekordno vrednost, 2500 v dolarjih, seveda, za unčo. In,
se lepo, kako lep graf je.
Evo ga.
45 kot.
Redko kdo bi si mislil v začetku leta, verjetno, da bomo 2500, ne? Pa zdaj smo tukaj. Pa zanimivo je, da ni neke euforije, ni čutiti.
Ne, ne, ne piše o zlatu.
Da bi zdaj to rekli. Zdaj se reči, da se dogaja tudi dosti drugih stvari, ne? Ampak je šlo kar nekako pod radarjem za tem do zdaj. Zdaj mogoče mislim, da imamo tudi en graf potem.
Je prav mene včeraj prodajalec v trgovini vprašal, če ne kupi zlato.
Ja, sem mogoče...
Se pravi, že šal sok prepričan, da ljudje tega ne vejo. Mislim, da se ljudje dobro zavedajo, da je zlato zelo šlo gor.
Ja, samo in to pozni.
Mnoge zdaj zanima, bo šlo to zdaj naprej, na 3000.
Zdaj ni nujno, da so pozni. Mislim, relativno so pozni, če gledamo, ampak bomo polen graf tudi videli, da smo mogoče šele v začetku popraševanja.
To je zanimivo, ne, da smo na rekordni vrednosti, večina ljudi je zamudila in to se potem izkazuje tudi na kakšno je lastništvo, oziroma koliko ljudi, kakšna je izpostava na zlato na zahodnih trgih. In zdaj se je šele začelo prebujati, se pravi zdaj do 2500 so nekako potisnjene centralne banke pa kitajski vlagatelji. Zdaj te kitajski vlagatelji so začeli zdaj malo umirjati, ker se tudi njihova valuta začela umirjati, ampak zdaj so potem mogoče strahi na zahodnem svetu, ne? Nižanje obrestne mere, dolar je že začel padati, ne? In to že marsikoga potem sili v neke alternativne naložbe. Ne? In zlato je eno izmed teh in jaz mislim, da sicer sam bi si mislil, glede na to, da je dolar zelo hitro popravljen vzdolj, bomo zdaj verjetno imeli nek odboj, pa mogoče malo korekcije, pa stagnacije, ampak ni saj za moje pojme, ni to še zaključena zgodba. No? Zdaj, še posebej, ker centralne banke so rekle, da bojo pač kupovale in ponovadi, ko se odločijo, da kupujejo, ni to 2-3 kvartale, ampak je to pač nek določena sekvenca in oni potem samo dokupujejo. Ne? Mm-hmm. Tako da jaz mislim, da bi znalo biti še zanimivo. No? Bi posaj sam, če zdaj nisi notar, je tukaj mogoče zdaj prvo dobro malo unovčiti, in potem počakati mora biti na korekcije potem za to kupovanje. Če gre pa zdaj gor, mi noter smo, 10% na pozicija in pač se lahko samo veselimo.
In upamo.
Ja, in je to to.
Da gremo gor, ja.
Tako.
Razlogov je seveda geopolitično, ker precej ne vidimo, da se pravzaprav ne popušča, ne umirjajo stvari, so pa res predsedniške volitve tudi pred nami. Tako da je negotovosti je kar nekaj.
A še ena stvar, en graf, ki smo mogoče pozabili gledati, ne? Real yields, realni donosi so upada. In v zgodovini, ko so upadali realni donosi, je zlato delalo dober. In zdaj je zlato dejansko delalo dober, ko so šli gor te realni donosi. Ker meni še en dodaten razlog, zakaj bi potencialno zlato lahko šlo še gor. Ko zdaj pa počasi prihajamo v okolje, ko pa dejansko je pa vse kar buliš, ne? Ne še to, da smo pregreti preveč, po mojem mnenju.
Ja.
Še vedno je to začetek še let, tako da jaz mislim, da 3000 te ni tako nemogoče. Ne?
Mm-hmm.
Nemo pač biti tako malo optimistični. Ne? A, kar pomeni za naš Newmont? Ne? 60, 70, upamo. Ne? Še lep donos glede na še dodatnih 20-40% na od trenutnih nivojev naprej.
Ja, mi smo tukaj realizirali že toliko donosov, tudi če pademo zdaj 50% na vzdolj, smo še zmeri na nuli, ja, tako da v bistvu zdaj skoraj da zareč tukaj
bolj ali manj. Je pa fajno noči.
Za stojen opcija za naprej, kakorkoli se zgodi, je pred za nas.
Ampak dokler ne unovčiš, pravzaprav nisi naredil tega.
Ja,
ne?
Tako je.
To je samo. Mislim, da imamo Newmont naslednjo tudi.
Tako.
Takole, ne? Evo, to je v bistvu tako, ja. Prikaz, ne, ja. Da v bistvu ima potencial rudar zlata še tlele.
Čeprav je 80% skočil, glede na tisto dno, mi smo kupovali ravno en dan po tistem dnu, ampak 79% rast v šestih mesecih, zelo lepa, zlato ni toliko procent izrasla, ne, to je ta, ko smo se pogovarjali takrat, ne, beta, ne, ta ekstra donos, ki ga dobiš z rudarji, seveda včasih rudar ali pa rudnik ne gre v smeri isti, ampak ko pa gre, gre pa hiter. In to je točno to, kar smo se pogovarjali že eno leto, smo se ne mučili, se upam, dovali baba isto, ne, ali da, da se to zgodi. Ne. In tle, kar je meni najbolj zanimivo, ne, ker smo se vedno pogovarjali, jaz pa nisem živčen pri njemu, čeprav je plus 70, ali plus 63. Imamo občutek, kot je še potencijala in to smo nočili zaradi tega, ker je pač toliko zrasel in se mi zdi normalno, da vnočim, ampak nimam pomega občutka, jo, zdaj se bojim, kaj če bo brat, kaj če bo to. Ne, mislim, da še vedno redno ja. Dober potencijal za to, tako da.
Ne, super, ker jaz sem bil pred 45 stotne donosil že, dajmo prodati.
Ja,
dosti je bilo tole.
Ja, ti internet
kam bo šlo to, ja.
Krat internet delo, ne. Ne, mas, jaz sem ampak, mogoče res ta naslednji graf, ki smo se prej pogovarjali.
Tole je zanimivo.
Zelo za meni zanimivo.
Tole je zanimivo. V bistvu je cena zlata šla gor med tem, ko so odlivi iz ETF.
Konstantno. In zdaj šele pri mimo vidimo, ko se tale črna črta začela obračati na gor, pomeni, da imamo neto prilive v ETF-e. To uri zdaj, ravno simo v zahodnem svetu. Ne govorimo o ETF-ih v zahodnem svetu, Kitajci so tako kupovali na polno. Ampak to je zdaj šele pozitivno lahko. Ker če pa tle vidimo nek dolgoročen trend prilivov, je pa to sam dodaten push za da gre cene gor.
Da gre cena gor.
Da, pa še on real yields, kaj nimamo, torej realni donosi teh obveznic, pa tako naprej kaže na to, da je potencijal tle, da za to gre gor, zato ostajamo 10% in se mi zdi, da je to dobro posicija.
Če prav razumem, je dejansko edino nižanje obrestnih mer tist indikator, ki bi lahko povzročil padec.
Zakaj je nižanje obrestnih mer padec?
Ne, ne, ne.
Ravno je zlato tisto, ker če imaš ti dobivaš velike donosi, donose na denar, na obveznice, zakaj bi imel zlato, ki ti nič ne nudi, ne? Ker imaš sam stroške skladiščenja. Zdaj pa, če obresti padejo, je pa ta razlika manjša. Ne? In se mi zdi, s tem, ko pade obresti mer, je to pozitivno za zlato. Zato je delalo dobro v okolju padanja obresnih mer. Če govorimo samo obresnih mer, pustimo geopolitično, zato dela itak najboljš, ko je neko geopolitično tveganje, neka nevarnost in tako naprej.
Tako, ja.
Torej, beg k varnosti, idemo tako reči. Ampak samo obresti, padec obresti je pa pozitivno za zlato. Ne? Ker je ravno ta primerjava je manjša, ne?
Ja, tam je to perioda, mar se koga zbeljala zdaj, ko so vsi pričakovali, da ne more delati dobro, tako. Pa je delalo dobro. Zdaj prihajamo po periodu, ko bi že na celoma zmeri naklonjeno cenam zlata oziroma rase ceni zlata. Zdaj bomo videli, če ne bo zdaj še enkrat
ja,
kontra.
Se lahko je.
Lahko se zgodi, ampak ne zgleda tako. No. Zdaj zgleda, kot da smo mogoče v nekom drugačnem periodu, kot je bila tam od 20 naprej. No. In zdaj se vse skupaj se spreminja in kakšen potencijalen nižanje obrestne mere pade z dolarja, mislim, da bi moglo tudi te zahodne vlagatelje nekako potisniti noter v te investicije. Ne. Da bomo videli. In to se na grafu tudi izkazuje, ne, ker izkazuje se, da so vsi underweight in še posebej, če mogoče se zdaj delniški trgi zaustavijo, pač nekam bo kapital mogo iti in šel bo tja, ker dela nekaj dobro. Ne. Preprosto, mislim, da izpostava z, hedge managerjev pod 5%, mislim, celo tja proti 1-2, da noben nima v lasti, recimo fizično. Tukaj že samo neka majhna relokacija, pa da greš ti, ne vem, iz 2 na 5 ali pa iz 2, kaj da rečemo 10, je to že ogromna sprememba. In to se je zgodilo pri centralnih bankah. Ne? To smo že govorili v prejšnjih teh ne, naši vide jih pro to, da ne rabi se dosti spremeniti, oni rabijo samo reči, ne vem, na mesto nič bomo imeli 5 in to je že ogromna potrošnja za naslednjih 50 let. To bomo videli, skleda zanimivo.
Dotaknimo se Kitajske, ne? Kitajska je eden velik kupac zlata, ampak bolj zanimiva kot to je pravzaprav Alibaba, mislim, da imamo Alibaba naslednjo, tako. Kaj se lahko zgodi s to našo Alibabo? Vemo, že celo leto je... Ne zgodi se pravzaprav nič.
Zdaj je še dobro, ker se ni zgodilo skoraj nič. V enem trenutku smo bili na minus 20.
Na minus 20 smo bili, pa je zdaj se uživela in dvignila. Zdaj smo na minus 3, minus 4.
Ja, mogoče.
Bili smo na... V dolari smo na vstopni točki. Ja, sam, ker je dolar zgubil proti evru, smo toliko minus, mislim, da 6-7%.
Ampak, li, za enkrat, jaz mislim, da pravi babi je zanimivo, da recimo Pinduoduo, ki je ta temu, verjetno večina pozna, je bil nek Alibaba killer, no, se je imenoval, ampak recimo v letošnjem letu je Alibaba primerjalno delala dosti boljše, ne, tudi te rezultati, ne govorim v tem letošnjem letu, smo rej 2024. Tako da primerjalno zgleda, kaže neko relativno močnost proti konkurence,
BDP je padel 30%.
Tako, zdaj marsikdo govori, ok, kitajska ekonomija je šla pod vodo in vse, ampak ni toliko vezano pri BDP-ju, da je padel zaradi kitajske ekonomije, kolikor zaradi tega, ker se je konkurenca zbudila. Ne? In tukaj Trali zdaj in Alibaba in JD so začeli tekmovati in zdaj znam med v bistvu to podjetje, ki je bilo ljubljenček v bistvu tudi teh zahodnih investitorjev, je začel zgubljati primat in to se je skazalo tudi v 30% padcu na rezultate. Ne? In to se zgodi, ko imaš res ekstremne rasti in se pač malo spremeni ta fundament odzadi. Ne? In
zato mi ne upamo v našem portfelju v tem delu kupovati takšne podjetja. Kupujemo value. Ne? Mm. Mnogi me sprašujejo, pa kako kupujete ta S, ne? Ta slaba podjetja. Ne? Ampak gledamo z tega, ker toliko je slabo, da imaš nek buffer v tem, da je toliko slabega že noter, da potencialno je počasi.
Ker je lahko na boljš.
Pa enkrat ta zgodba spremeni, recimo tudi Zoom, zdaj pa Peloton, pa take zgodbe, ki so bile, ja, so konstantno padale. Maj se spremenil sentiment, bum, 30% gor. Mm. In isto upamo enkrat, da bo zanali babo tako.
In to mi nekako čaka.
To čakamo. Ne?
Zdaj, vedno se pač tiste zgodbe, ne, ali bo šel Pinduoduo. Zdaj, takrat bi bilo v redu, ne, recimo, kadar smo bili lansko leto septembra in bi dejansko, mislim, da je naredil še plus 50, ampak zdaj je v minusu od ja, lanskega leta. Ne. Medtem, ko Alibaba smo ravno tako tam, ne, ampak hočem reči, ta fluktuacija je bila ogromna, ampak ponovadi, kadar pride ena taka slaba novica pri teh podjetjih, ki so zelo visoko, ponovadi ni zadnja. Ne. Ponovadi se pol dodajo, vsaj pa Alibabi je bilo tako, ne, ta zadeva je padala zdaj več kot 2 leti in zdaj se počasi ta zgodba začela vsaj stabilizirati. Zdaj bomo pa videli, kam gremo od tukaj naprej.
Rabo priviti teh 85, 87 nivo na grafu, da gremo na 90 in ko bomo šli na 90, bo verjetno spet nov zagon, ko bo vsi hotli imeti Alibaba na 90, ko nobeni noče imeti 80, recimo koncept in pol mislim, da tisto. Torej 85, 87 preboj na gor, bi lahko po moje privabil nove kupce.
Dobro je, da imamo, pač, tako rekli smo, imeli portfelj, ki bo diversificiran, tako nek pokrito imamo kitajsko, zaenkrat saj je relativno to podjetje, ki ga imamo dela trenutno najboljše.
A tudi pocenjeno je z vseh metrikah, sem pač ker res kitajske, pač ne zaželeno zaenkrat.
In če se ta zgodba enkrat spremeni, zna ratati zanimivo in potem bomo mogoče isto kupir njemu. Ne? Ja. Ne, da smo zaljubljeni v to pozicijo, ali pa brdi Disney je mogoče, še mogoče malo.
Disney je najboljša opcija.
Disney je spet padel dol.
Ko smo že takrat govorili, na 80, ako bo prišlo gor, nekje na 100, 120 bomo pač prodajali in dejansko smo to naredili in bi bil v bistvu zelo dobro odločitev. Ne? Jaz mislim, da podobna stvar
bomo z babo.
110, 120.
Če se to izvede, ni zdaj, da hočemo mi to držati.
Ja, ampak da smo zaljubljeni v kitajske delnice, ampak je priložnost dejansko, ki jo vidimo, je do 120 bi tudi Alibaba lahko.
Tako, mislim, jaz tudi v Disney.
Presno hitro poskočila.
Jaz tudi v Disney nisem bil zaljubljen, ker mislim, da je produkcija njihova katastrofa, ampak pač, ko se začne stvari spreminjati, borza je borza, pač ti gledaš ceno, ne pa to, kaj je dejansko. Yeah.
Price pace.
Tako.
Price pace.
Kaj pa pri surovi nafti? Torej, XD dvojni v nič je ETF, ki ga imamo tudi v portfelju. Ja.
ExxonMobil, Chevron, Total.
Tako.
Največja
energetska podjetja so sestavni del tega. Ne? Kaj sem vprašal, surova nafta je pač ključni faktor pri teh podjetjih.
Mislim, pri nafti že samo zdaj, sentiment na nafti zelo slab, zaradi tega, ker pač OPEC, ta organizacija je napovedala, da bo začela dajati dodatno nafto v četrtem kvartalu, se pravi po oktobru. In če gledamo zraven tega tudi malo slabše podatke, mislim, ker dosti slabše podatke iz Kitajske, je to vplivalo na sentiment, da so vsi nekako negativno nastrojeni. Ne? Zdaj nafta sama po sebi je še zmeri tam, recimo ta ameriška nafta na 75, tako da če bo OPEC dejansko šel s to novo proizvodno, se zna tudi nafta iti naprej na vzdolj, ampak mi imamo to noter v portfelji, spravi te proizvajalce, predvsem zaradi tega, ker je toliko geopolitičnih nestabilnosti, Iran, Izrael. Zdaj imamo to Libano, zdaj je težava z Libijo, ne? Libija ima več kot 10% svetovne proizvodnje in zdaj so napovedali, da bojo vso svojo
ustavili trgovanje. Ne?
Tako, vse svoj izvoz in to je potem toliko teh stvari, da je nekako to, ne moreš neko varovalo v portfelj. Sicer je bila ideja mogoče, da tam je tistih popravki, ki so se zgodili na jenu, da bi mogoče še dodali, ampak nič huda, to se zgodi, mogoče se bo to še pršlo. Dejstvo je, da izpostava na nafto strani finančnih igralcev, finančnih skladov je nizka in rabiš dosti, da se to spremeni. Ne. In konc koncu tudi na grafu, če pogledamo, zdaj ta podjetja sploh niso nizko. Ne. Še zmeri ta cena nekje med 75-85 za ta podjetja še zmeri pomeni, da delajo kar dober denar. In mislim, da je, ko se šteješ vse te faktore, je mogoče neka dobra diversifikacija. Ne.
Je pa sicer cena surove nafte od aprila padala že dol. Ne? Zdaj pa v zadnjem tednu je pa res vidi odboj.
Zdaj se nekako stabilizira, pa cen ta Libija, ne ve se prav točno, kaj se bo zgodilo. Mislim, ponovadi te geopolitične napetosti, če pridejo kakšnih visokih skokov, so recept za prodajo. Ne? V tem trenutku teh geopolitičnih napetosti toliko, da preprosto ne veš, kje bo kaj udarilo. No? Zdaj se recimo tudi v svojih portfeljih, ki jih imam, držim 15% izpostavljenih kanadskih proizvajalcev. Prav zaradi tega, ker preprosto ne veš, je to v bistvu neke vrste varovalo, če gre pa vse zdaj narobe, če pride dejansko za kakšne vojne, je verjetno to neka stvar, ki bi v portfelju pa morala delati dobro. Ne? Ni to toliko, da bi samo po sebi, če gledaš pozicijo, ni to nekaj, kar bi vzel, ampak kadar pa pogledaš celoten portfelj, kako funkcionira, pa mogoče kdaj dobro med diverzificirano.
Mislim, da je bil vmes tudi napad na en tanker za 150 tisoč tonem
surove
nafte. Je to tudi vplivalo malo, je? Mislim, da je bilo tudi tisti dan, ko je 2% celo poskočila.
Mislim, zdaj so vse možne te geopolitične napetosti, ki se v tem trenutku dogajajo, vse jih je bilo, pa in ta napad med Izraelom pa Iran, pa napoved nazaj, vse to. Nikoli ne veš, kje bo kaj mogoče počelo. Za vse ta momentu se mi zdi, da je nekako smiselno imeti saj en del portfelja tukaj noter, že samo zato, da če pa že dodajansko prije do težave, mogoče vsaj portfelj, nek del portfelja dela.
Saj neki, da
saj neki je.
Premog, BTU, videli smo, da je rahlo pod gladino vseeno. BTU je naslednji graf. Kaj se s premogom dogaja? Peabody Energy, torej proizvajalec metalurškega in...
Zanimivo. Zdaj spet relativno gledano v zadnjih... Meni je pa zanimivo, kada greš v kakšne te fundamentalne stvari, ne, kot so recimo BTU, Alibaba in take zadeve, ko začne drugi trg, ki je delal ful dobro, delati slabo, delati to relativno boljše. Ne, in tukaj se vidi ta dejansko fundamentalna vrednost. Samo po sebi tako termalni premog kot metalurški premog, ne, predvsem metalurški premog v zadnjem času ne dela najboljše. Dosti je te beriš narative, dosti je slabega sentimenta, ampak recimo prav za specifično za to podjetje, zdaj trenutno je vstopil noter en hedge sklad, en aktivistični hedge sklad, ki je pokupil več kot 10% podjetja in zdaj začel dajati predloge managementu. Ne? In eden predlogov je, da prodajo en del svoje proizvodnje, drugi predlog je to, da še pospešijo odkupe lastnih delnic in dejansko bo to ima na svoji bilanci finance, da bi lahko to začel delati in če se to zgodi, mislim, da to delnica, ki bi mogla imeti številko 3 na začetku, ne pa številko 2. Ne. In to je tudi nekaj, kar recimo iščemo v tem trenutku. Ne. Se ni da iščemo za 50 na 100, ampak že nek skok na vzgor bi, tam proti 30 bi bil že super recimo za naš.
Sezonsko?
To je 40% na rast.
Tako je. Ampak se pravim, to je zdaj dosti krat, pač taka podjetja lahko kdaj, ko so fundamentalno dobra, lahko tudi v kakšnih težkih časih jih prebrodijo ali zaradi tega, ker imajo recimo neko dovolj močen biznis odzadi, da in predvsem pa niso toliko nahajpana. Ne? So določene podjetja, ki so toliko nahajpana, da ko se tista rast samo malo zmanjša, je pač kar nekrat vsi ljudje, ki so pač ta hiter denar, tako ko je hitro pršo, hitro gre. Ne? In potem imamo zdaj recimo neke AMR, HCC in podobne zadeve, ta indijski Warren Buffett, neka, ne? Ta AMR. To so zadeve, ki so po minus 50 v tem trenutku. Ne? In to zelo hitro. Vse bo potem šlo tudi zelo hitro gor, ampak saj ta trenutno periodo je mogoče dobro prebroditi recimo s takimi delnicami, ki pa potem, če gre samo malo prav, lahko potem zelo hitro poskoči. To je nekako omejiš potencialno potno vzgor za malo manjši donos, ampak je pa staj ta volatilnost manjša. Mm-hmm. Bo vidim.
Ura se izteka, ampak mimo Bitcoina ne bo šlo, bo kar naslednji graf Bitcoin. Ja, Michael Saylor pravi, 350 tisoč bo vreden en Bitcoin do konca tega leta. Blazno bikovske napovedi, ne? In pa ga bo Rusija, pa Kitajska. Zdaj od 1. septembra bojo mednarodna trgovanja potekala. Tudi s tem nekako ampak kar nekako se ne dvigne. Ne? Še skozi smo pod marčevskimi vrednostmi. Ne? Ne prebijemo se čez 70 tisoč nazaj.
V bistvu, če gledamo neke cikle po halvingu, čisto normalno gibanje, je res to, kar si ti rekel, da glede na vse, kar je tudi kjer je Nasdaq, glede prilivo v ETF-e, ameriške sklade, te bi morali biti Bitcoin precej više, ampak mi smo tudi prodajo nemške vlade oziroma Nemčije.
Yeah.
MTGOX je tudi oddal veliko Bitcoinov, ki so verjetno jih pol investitori pol prodajali. Ne? Tako da veliko tega je bilo negativnega, ampak nekako vidimo, da hitro, ko se sentiment spremeni tudi Bitcoin, recimo spohočere po noč, ko je bila neka likvidacija verjetno zaradi nekih pozicij na vzvod in se je zlikvidirali z 62 na 58 kole v sekundi, ne? Pač minuti. Ampak kar je zanimivo, če, če bereš dokumentarce, pa če poslušaš Michaela Saylora, je to sebi dal noter, vse prodal, pa kupo Bitcoin, pa
ni drugi, čalakal,
vse, kar ni nujno, da ne bo res, ne, kar, ampak te res nahajpajo, to res dobro naznudijo, pa tudi res da dobre argumente, ni on kje reči, to
je
inflacija do povečevanja denarja v obtoku, pač fijade denarja, do izgube vrednosti denarja na dolgi rok in tako naprej, o meni količine Bitcoina se to poznamo, ampak čist vidika te, pa cene moramo prebiti teh 72 tisoč. To je to, ko bomo prebili 72 tisoč, bo verjetno nov moment prišel, novi nakupi. Pomembno, da zdržimo nad 50, bi rekel, nekako z velika tehnike. Ne? Nekako, dokler smo nad 50, so ljudje nekako pomirjeni. Pod 50 bo verjetno nove prodaje prišle, ne? Ker bojo tisti, ki ne držijo dolgoročno, ne? Bojo verjetno da razprodajali. Ampak zaenkrat Bitcoin mislim, da več kot 60-70 odstotkov je takih denarnic, ki so dolgoročno naravnane, ne prodajajo, hodla, da imamo tako reč, da ta procent je še vedno visok. Mi držimo, imamo lokacijo, smo nekaj že smo zaprli.
Naučili del
Bitcoin? Da, največ smo naučili, te največ plus je bilo tudi na Bitcoinu. Ko držimo, spremljamo, ne bi povečeval plina, tudi imamo tudi Ether, 3%, vse skupaj to nekje 10% do portfelja. Se mi zdi čisto ok, imeti 10% do portfelja v kriptovalutah, oziroma v Bitcoinu pa Etheru. In čakamo nove novice, bomo videli, kaj bo z Nvidia. Ne? Če bo Nvidia razočarala trge, verjetno tudi Bitcoin dol in potencialno obratno. Ni nujno, da bo Nvidia šla gor, pa Bitcoin gor, ker bo verjetno dnar šel pol v Nvidia, pa ne bo dnarja bolj za Bitcoin. Ne, ne vem, kaj bi bilo boljš. Mogoče bi bilo boljš, da Nvidia malo pade, pa da se malo ljudje ustrašijo, pa grejo iz Nvidia v Bitcoin. Ne, na konc konca.
Je to nek nov trend? Jaz sem tudi to opazil, da se mi zdi, da Bitcoin raste takrat, ko ta
delnica,
umetnite inteligence, ne, oziroma ravno obratno, ko gre umetna inteligence gor, delnice s tem povezane, Bitcoin stagnira oziroma...
Ja, malo se je spremenila ta tendenca, ker mi smo tudi kupovali Bitcoin, ker smo zamudili tehnološki indeks Nasdaq, ne, takrat po tej močni rasti in smo rekli, da jih se bo Bitcoin sledil, ne, pa se je Bitcoin ustavil. Ne, in je, da, indeks Nasdaq je šel gor, Bitcoin pa dol. Ne, in ta divergenca se je zgodila in bomo videli, kako bo to časa trajalo, ampak zaenkrat je okrog 60 še vedno ok. Vi je tisti najslabši, ko Alibaba pride na 62, 64, misliš, da bo to, pa pa bom dol. In Alibaba pride na 95, bom dol. In to je tisto, tudi je bilo tudi na zlato, je bilo isto. Vedno 2000, 1800, 2000, bum, dole. 2000, in to nekaj časa je trajalo, pa sam preboj na gor in sam.
Psihologija je zato najbolj pomembna pri investiranju, konec konca ne moreš imeti.
Mislim, lažje ti daš to vse, če še imaš 10% Bitcoina, teže, če imaš pa 150%. Ti upraniš zvod, pa še 50% kredita, ne? Tako da to je teže, ampak mi z 10% se mi zdi, da lahko zdržimo to volatilnost, ki je trenutno pač relativno velika, ampak lahko zdržimo, ne? Da. Če pa se zgodba spremenila, bomo pač odrezali, pa iskali nove priložnosti. Jer nismo na Bitcoinu tle, da bomo imeli, da bomo hodlali.
Ja, to je to. Jaz se mislim, da so vse pozicije.
Vse so take. Mi tle ne bomo neč držali forever.
Če se spremeni ali fundamentalno ali pa kakršnokoli zgodba, pač bo to šlo ven v, mislim, ne samo vse pozicije.
Ja, vse.
Če se karkoli spremeni,
pač ven, čakaj, ima kar nazaj stopimo, če bo treba čez en teden ali pa čez en mesec.
Ethereum imamo, ne?
Ja.
Torej, tudi to je en del, 3% ga imamo, to je tisti najslabši donos se stvarijo, 33% padec.
Ja, ampak 33% zato, ker imamo 3%, drugače ne bi zdržali 33% minusa, če imeli 10%.
Bi ga zaprl.
Je zaprl že na prvem pacu, po 3000. Tako da, ampak ja, zgledali je dober, novi ETF-i so prišli v ZDA, to ni bilo nobenega hajpa, vse skupaj ni bil pravi trenutek, ne? Ker je bil pač to malo obdobje miru, oziroma poletje pa to in ne zgleda najboljš. Ne zgleda najboljš, ampak če stavimo na to, da v Bitcoin se stabiliziral, bi Ether moral slediti. Tako da to je nekako zgodba.
Oziroma, če se bo ta zgodba z ETF nadaljevala, ne, ker pravzaprav na Wall Streetu je še vedno reklama, ne, za Ethereum ETF.
In to čakamo, tu pač je ta trenutno tako okolje, ampak sploh recimo, tu pomembno bo predsedniške volitve. Če Trump zmaga, bo verjetno za kripto zelo, zelo, ja, če pa ne, bo bil rak videti tudi večjo korekcijo. Mogoče bo to tudi razlog, da delno zapremo, unovčimo, zabeležimo izgube, kakorkoli, če bi Kamala Harris dejansko zmagala. Ne? Pol mislim, da za kripto je vsaj za neki časa.
A pa bo mogoče list to, da zmaga Kamala Harris najboljša. Ja. Vse je pristo pol vidiš.
Ne, da bo davčila vse. Ona zdaj ja. Govori, da bo davčila kapitalske dobičke, nerealizirane izgube,
ja.
Zelo nerealizirane dobičke.
To so res čudne zgodbe malo. Ne?
Zanimivo, kako je šla tako agresivno ta ja. Kapital obdavčevati. No. Im želi pridobiti mogoče srednji razred. Maj...
Mogoče to voliti ja, volilne obljube in vse skupaj vprašanje, kaj bo, ampak mislim, da bo potem jasno zosti krat. Ko misliš, kaj se ja. Bo zgodilo, pa se je pol dosekrat promradno.
Ne
zgodi nič. Čakamo na ceno.
Lih za to je najboljše, da cena v bistvu potrdi tisto, ali naš razmišlje dejansko pravilno, ali narativa pravilno.
Tako. Kaj tudi bom mislil na kripto odhodirali.
No, se tudi za fracking se izpostavljalo, ne bilo proti frackingu, ne, in bi tudi to lahko vplivalo potem tudi na surovo nafto. In...
Beto in sam.
Je, je. Okay. Ja. Najbolj zanimivo je
bilo. Če bo predsednica, bo popričanje, kaj bo pol takrat, ne, ko je bil.
Jaz se spomnim, pač je bilo zanimivo, na prejšnjih volitvah je bilo pač 2020, takrat je tako je bila nafta v podnu in potem se je govorilo, ok, če pa zmaga, v bistvu Biden bo pa v bistvu to najslabše možno, ki tako bo vse prepovedali, da je skoraj pa katapultirano zgodaj, ali zaradi tega, ker slabe politike, recimo vse na energiji, so tiste, ki v bistvu dvignejo celo. Ne? In ponavljati tudi ta politika s tem, da boš vse obdavčil, bo verjetno potegnilo kapital v nekaj, kar je mogoče malo manj teže dobiti, no, teže slediti.
Dobro, za konec smo se pogovarjali tudi o zanimivih naložbah za jesen, ne, in prišli nekako tudi po tej današnji ja. Debati, ne, da niso najbolj primerni trenutki za vstop, vseeno tlele imamo enega od igralcev, ki nam je všeč, ja. Ej, pa gledamo že kar nekaj časa, zdaj je pravzaprav se malo odbil.
Zvišuje
pa. Vlada 71, ne, še ko je bil tam nekje pri 62, tako. 64 smo ga spremljali.
Zgodba je podobna. Podobna zgodba kot BTU, Baba in podobni dolgo časa v enem pacu, v eni konsolidaciji. Sedaj prebijamo. Rezultati so bili boljši, poslovni rezultati v zadnjem kvartalu. Tudi podjetje dela mnoho stvari, ki naj bi tudi povečalo prihodke in potencijalno dobiček v prihodnje. Preboj na 70, tako da ob korekcijah iščemo na kupe PayPala. PayPal imamo na radarju, mogoče naslednjič malo več v PayPalu, ampak zagotovo na radarju in ob korekcijah proti 68, 65 iščemo na kupe.
To je to.
To je to.
Hvala lepa za obisk. Danes se vidimo naslednji mesec, ko bomo, smo rekli, malo bolj podrobno analizirali, do takrat pa uspešno in pa veselo v jesen.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Budite z nami seveda ob ponedeljkih, ko v informativni daji Svet na kanalu A predstavimo aktualne trende in novice iz področja finančnih trgov. Zanimivimi gosti pa se vsak četrtek pogovarjamo in govorimo o investiranju, o različnih pristopih, strategijah in tudi o trendih. Spremljate nas, hvala za vašo pozornost in želim vam prijeten in uspešen teden še naprej. Nasvidenje.
Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10.